Nechceme tu cizince, protože nám berou práci a snižují mzdy. To je snad nejoblíbenější a nejtrvanlivější heslo antiimigračně naladěných politiků a odborářů. A také nepodložené. Ekonomické studie zatím zvládly prokázat jen nulový nebo mírně negativní vliv na výši mezd v jistých oborech a vytlačování domácího obyvatelstva do kvalifikovanějších profesí.
Když to slyšíte někoho říkat, tak to zní logicky. Jenže když to pak počítáte, zjistíte, že, stručně řečeno, imigranti více pracovních pozic vytvářejí, než jich zabírají. Pokud tedy samozřejmě nemluvíme o uzavřené ekonomice, kde je omezený počet pracovních míst, migranti sebou mohou přinášet investice, zakládat nové firmy a vytvářet tak nová pracovní místa.
Říká ekonomka Irena Kirovská z akademického pracoviště CERGEI, která na téma prováděla výzkum. V následujících 20 minutách vás proto zavedeme mezi cizince, kteří nejenže Čechům práci neberou, ale ještě jim ji dávají a českému státu odvádějí daně. Co bylo pro tyto zaměstnavatele ve zdejším prostředí nejtěžší a jak se jejich zahraniční původ promítá do chodu firmy? Zaujatý poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje Daniela Vrbová. Zaostřeno. Do třídící haly hradecké firmy Ecimex pronikají sluneční paprsky a vlahý venkovní vzduch. Uvnitř se mísí s charakteristickou vůní látek a šatů. Je jich tu opravdu velké množství. Desítky žen stojí u velkých klecí, berou do rukou jeden oděvní kus za druhým a prohlížejí jeho stav.
Já tady jsem 7 roků už. A teďka se chystám do důchodu. Třídíme domácnost. Povlečení, prostěradla, obrusy, ručníky, závěsy.
A nemáte z toho mžitky před očima?
Ne. Člověk na to zvykne. Ten začátek je těžký, ale pak už to jde.
Můžu se vás zeptat, jak dlouho tady pracujete?
8 let už.
Kolik triček vám projde denně pod rukama?
Moc.
Já jsem se sem dostala, takže jsem začala dálkově studovat. Takže i musím teda poděkovat, protože jsem si dodělala vzdělání. No a myslela jsem si, že půjdu někam jinam, ale jako samozřejmě kolektiv dobrý a pracovní doba. A hlavně teda musím taky říct, že si můžeme nakoupit oblečení, což je taky výhoda.
Dobrý den.
Třídící halou firmy Ecimex, která nakupuje a prodává moderní second-handové oblečení, mě provází její majitel a zakladatel Talal Hala.
20 tun, potom se třídí do Afriky, na Ukrajinu. Nejlepší zboží prodáváme tedy ve Česku, nejlepší kvalitu. A zbytek vyvážíme ven.
Když v roce 1982 získal libanonský student Talal Halak diplom počítačového inženýra na Vysoké škole elektrotechnické v Plzni, odjel za prací zase pryč.
Jel jsem pracovat v Saúdské Arábii, ve Španělsku, potom jsem pracoval v Libanonu a v roce 1991 jsem přijel sem, protože manželka pochází z Týliště nad Orlicí, tak a začali jsme podnikat.
Začali se 40 zaměstnanci, dnes jich mají 237. Vedle třídírny v Hradci Králové otevřeli i pobočku v Olomouci.
Otec znal kapitalistické poměry, že třeba je potřeba platit i hned všechno hotově, ne jako na fakturu s 30-měsíční dobou splatnosti. A to jako pomohlo, aby ta firma zůstala solventní.
Charakterizuje podnikatelský styl svého otce syn Kamil, relativně čerstvý ředitel firmy. Právě zahraniční zkušenost s kapitalismem podle něj otce odlišovala od ostatních podnikatelů v divokých 90. letech. Ryze rodinná firma nezaměstnává jen 188 Čechů, ale také skoro 50 cizinců z nejrůznějších koutů světa.
Z Afriky, z Etiopie, z Libanonu. Máme hodně lidí z Tunisu, protože Češky jdou tam na dovolenou. Milují si někoho, přijede sem její manžel a on nemluví česky. Tak přijdou za náma a my, protože my mluvíme arabsky, umíme mu dát nějakou práci. A jejich je tady kolem 8-10 lidí už takový, i z Alžírska taky.
Ze Sýrie, z Dominikánské republiky, pán. Je tady studentka z Venezuely, z Ukrajiny, z Ruska.
Co na mezinárodní kolektiv říkají sami zaměstnanci? Tam se jich v třídící hale.
Je to jedna z mála firem, kde opravdu ty lidi jako jsou si blízký a i ty lidi, kteří třeba přijdou ze zahraničí, tak samozřejmě i jazykově se snaží dorozumět.
Já mám tady na starost sklad tady společně s Edmundem, je ze Srbska.
A jak se domlouváte?
Anglicky.
Projevuje se podle vás na chodu firmy, že váš majitel pochází z Libanonu?
Já s nima nemám žádný problém. A ještě dokonce v sobotu jsem mu málem ukradla tušku. Před očima.
Co myslíte, že je tady na té firmě dobré a co se vám naopak tak nelíbí?
Těžký takhle říct. Je těžký, no.
Tolik zaměstnanci. Narážejí na druhé straně Halakovi při náboru pracovní síly na předsudky, kdy se Češi obávají jejich cizího původu.
Při nástupu jsme nikdy neviděli problém. Bohužel při odchodu potom lidi hledají chyby, proč odešli. A někteří lidi potom bohužel se ubírají tím nejjednodušším způsobem, řeknou, no to jsou cizinci, tak tady jasně, že to nemůže fungovat. Ale většinou to je vidět jenom u těch lidí, kteří odchází a který byly problémový.
Řeknu vám to do očí, nebo to se pak dozvíte nějak zpětně?
Do očí ne, když takhle, jako se to dozvíme od jiných lidí, nebo i na Facebooku, že potom píšou nějaký komentáře.
Snažíte se proti tomu nějak aktivně bojovat, nebo ne. Mrzí vás to?
Samozřejmě, to mrzí každýho.
Říkají Kamil a Talal Halakovi. Mimochodem, mezi sebou mluví otec a syn často arabsky. S Libanonem udržuje hlavně pan Talal živý kontakt. Jeho domovina ho také naučila hodně o soužití kultur. Muslimové a křesťané tvoří takřka vyrovnaně přes 90% obyvatelstva Libanonu. Obě náboženství se ale dělí na řadu menších sekt a skupin.
Ty kultury jsou vedle sebe interaktivní, oni spolupracují, třeba když je tam Vánoce, oni slaví spolu, některé z nich, a když je islámský svátek, taky oni slaví spolu.
Říká Talal Halak, který sice pochází z muslimského prostředí, sám se však považuje za ateistu.
Pro mě není téma, protože osobně jsem ateista a na tohle to nekoukám na člověk, jestli to je křesťan nebo muslim, to mě nezajímá.
My tady přistupujeme ke všem zaměstnancům stejně, ať mají jakýkoliv původ, nejenom jakoby etnický, ale i třeba, že mají jiný sexuální vyznání. A to mi tak chceme tak ukázat, že tady to my respektujeme.
Shrnuje firemní a životní filozofii nový ředitel Ecimexu Kamil Halak. A my se teď z Hradce Králové přesouváme do pražské Libně. Pokud se totiž někdy vaše děti batolily po velkých puzzlových dílech z barevné pěny, dost pravděpodobně pocházely z výroby firmy Malý Genius. Její zakladatel Sergej Sinicin přišel do Česka z Ruska v roce 2005 a původně začínal s malou výrobnou hlavolamů a rébusů. Alespoň tak jsem ho poznala před 8 lety. Dnes sedíme na pěnových puzzlech a typickém polstrování židlí v kanceláři jeho dalšího obchodního projektu a Sergej Sinicin rekapituluje, jak se za tu dobu jeho zdejší podnikání posunulo.
Rosteme každý rok o něco, někde víc, někde míň. Fungují nám e-shopy jako v Česku, tak i mimo Českou republiku.
Když jste tehdy začínal, jak bylo těžké se zorientovat v tom českém prostředí?
Bylo to prostředí, které pro nás nebylo známé. Taky jsme dělali chyby, takže postupně jsme šli tím směrem pěnových puclí a byl to správný krok. Dokonce před 15 lety všechno bylo přesměrováno do Asie a byli jsme skoro jediní, kdo dělal to v Evropě z evropského materiálu. Teďka toho trošku víc, někdo to dělá taky v Česku. Podle našeho příkladu.
Takže máte konkurenci?
No, konkurenci máme a možná díky ní prostě nesmíme stát na místě.
Firmě se daří i díky třem zaměstnancům a spolehlivým partnerům, všem z Česka.
Myslel jsem si, že jako manažer měl by mít původní češtinu, protože je to komunikace se zákazníky a podobně. Pak jsem se podíval na ten trh zaměstnanecký a pro mě je jasné, že on je většinou z těch českých občanů. A na druhou stranu já nevybírám podle národnosti, já vybírám podle toho, co člověk umí, jaký je, co můžu od něj očekávat.
V čem si myslíte, že je vaše výhoda, že nepocházíte z Česka?
Například můj zaměstnanec mi řekl, že máme technický problém. Tak na českém internetu jsme nenašli řešení. Tak šli jsme na ruský internet a našli jsme řešení. Takže moje výhoda je to, že máme více zdrojů informací.
Sergej Sinicin je spokojený nejen se svým podnikáním, ale celkově i s českým podnikatelským prostředím. Oceňuje možnost normálně s úřady komunikovat a řešit individuální dotazy. I když uznává, že v dobách sporů s konkurencí byl bezradný, na jaký orgán se obrátit s žádostí o pomoc. V současnosti je největší ambicí Malého Génia navázat spolupráci se zavedenými hračkářstvími a dalšími kamennými obchody. Až v jejich regálech najdete pěnové puzzle nebo hlavolamy, bude tam nejspíš i cedulka vyrobeno v Česku.
Myslím, že je to konkurenční výhoda a dokonce my jsme ta firma, která dělá 100% v České republice. I dělají to Češi.
Uzavírá Sergej Sinicin. Možná jste si toho všimli také. Ve vietnamských a čínských restauracích, které v uplynulé dekádě vyrostly jako houby po dešti, začínají v poslední době obsluhovat Češi. A česky psané inzeráty Hledám práci najdeme i na vietnamských večerkách, hlavně v menších obcích. Českou obsluhu zaměstnala po letech i vyhlášená vietnamská restaurace Pho Vietnam na Pražských Vinohradech. Provozuje ji paní Lan s manželem, čtvrtá generace kuchařů, která si své know-how přivezla z Vietnamu a dál ho rozvíjí v Česku. Dnes o podniku vycházejí příznivé recenze v novinách a zdejší recept na polévku Pho zahrnul šéfkuchař Roman Vaněk do své knihy Pražská kuchařka. Vaření je naše vášeň, bez něj bych nemohla existovat, řekla mi před časem paní Lan, která si sice na rozhlasový rozhovor v češtině netroufá, ale naprostá většina jejich vietnamských zaměstnanců se česky domluví. Proč tedy zaměstnávat Čechy? Je potřeba přiznat, že čeští zaměstnanci Vietnamců jsou širším fenoménem. Po letitém pozorování a zkoumání ho shrnuje sociolog Michal Nekoriak, toho času zaměstnanec úřadu vlády.
Etnické ekonomiky, to je koncept sociologický, který se zabývá tím, že u některých skupin imigrantů dochází k vytváření vlastních významných a stabilních ekonomických struktur, které se pro ně stávají zdrojem živobytí. A většinou se tyhle struktury vytvářejí v tržních segmentech, o který je jen slabý zájem, protože jsou třeba málo výnosný, nebo jsou to takzvané opuštěné podnikatelské příležitosti, nebo vytvářejí úplně nové typy produktů a služeb. A u první generace imigrantů to lze považovat víceméně za pozitivní fenomén, protože tyhle lidi stojí před volbou mít špatně placená zaměstnání nebo nemít zaměstnání žádný. A u následujících generací už je to na debatu, jestli to je dobře nebo jestli to je znak nějaký nepodařený integrace. Takže když se vrátíme k tomu, co se děje u nás, tak v Česku máme dvě velké etnické ekonomiky, ukrajinskou a vietnamskou. A u Vietnamců můžeme říct, že někdy kolem roku 2000 došlo k vyčerpání ty dosavadní strategie, kterou uplatňovali v 90. letech. To znamená orientace na prodej levného textilu a oni tudíž stáli před volbou, co dál. Vymysleli nebo uplatnili strategii zakládání malých obchůdků večerek.
No a 16 let poté, znamená to, že se Vietnamcům tak daří, že si mohou dovolit zaměstnávat Čechy, nebo je v tom zase jiná obchodní strategie?
Podle mě, co je na tom podstatný, je to, že to můžeme považovat za pozitivní znak nějaký pokračující úspěšný integrace. To znamená, že to podnikání není zapouzření do té vnitřní komunity, ale to, že se napojuje i na majoritu, že mě vtahuje jakoby do toho procesu etnické ekonomiky, je určitě znakem toho, že Vietnamci v dalších generacích u tohohle modelu ekonomického přežití v České republice nezůstanou. To znamená, pravděpodobně dojde k nějakému postupnému rozmělňování. A z tohohle hlediska je víceméně jedno, jestli ty důvody jsou pragmatický, například z toho důvodu, že už nedokážou najít dostatečný počet zaměstnanců z vlastní komunity, nebo je to třeba potřeba komunikace se zákazníkama v českém jazyce.
Vysvětluje po telefonu sociolog Michal Nekoriak. A my teď pojďme do showroomu nábytku Na míru. Firma Indeco působí na trhu přes 21 let a její zakladatel a jednatel Marek Králkovský je vystudovaný robotik z Bratislavské univerzity. Narozen v Polsku.
Přeučil jsem se poměrně rychle jako ze slovenštiny na češtinu, protože by se to jenom dávalo to v tom biznesu lepší pocit.
Říká Marek Králkovský. Paní Marcela pracuje v Indeku 5 let. Zákazníkům pomáhá vybírat a navrhovat nábytek podle jejich představ. Na chodu firmy nepozoruje, že by se polský původ majitele projevoval, ale na reakcích zákazníků ano. A nejsou vždy pozitivní.
Asi nejvíc zabírá to, že jsme dlouho na trhu a máme za sebou řadu spokojených zákazníků.
Prozrazuje taktiku, jak negativní reakce odrážet. Právě nevždy dobrá reputace polských výrobků způsobuje, že se mnoho podnikatelů v Česku ke svému polskému původu nehlásí.
Většinou bohužel je to obraz toho Poláka obchodníka s taškama v těch vlacích, tašky naplněné nějakým levným šuntem a skutečně jako dává hodně času a hodně síly prostě přesvědčit, že Poláci jsou dobří obchodníci, to dá se s nimi dělat biznis.
Zmiňujete tu nepříliš pozitivní reputaci, ta ještě navíc byla prohloubena tím skandálem před 3 lety zhruba nebo 4 lety s polskými potravinami, kde se jednalo o konkrétní výrobek masný, solený technickou solí. Dopadlo to i třeba na vás?
Ano, tady byli velice nedůvěřiví jako obecně k polským produktům, polským firmám, takže skutečně my třeba v klubu polského kapitálu jsme se velice angažovali v tom, aby jsme ty pověry a ne polopravdy zvrátili a snažili jsme se to dát na pravou míru, takže myslím, že se to povedlo. Nicméně ano, dosáhlo to všechny potravinářské firmy, zejména nás jako nabytkaře míň, ale ta důvěra tam byla.
Jaký zájem je obecně polských podnikatelů buď rozšířit svůj záběr, anebo začít podnikání v Česku?
V poslední době obrovský nárůst. A to z prostého důvodu, protože přesto, že Čechy jsou, zdalo by se, nejbližším Polsku sousedem, mimo to Češi jsou v Polsku nejoblíbenějším národem, tak to Česko není považováno automaticky za první směr, kterým by firmy chtěly expandovat. Naopak mnohokrát, jako když už nevědí prostě kam, tak říkají, je, tady máme Čechy přece jenom. Jelikož takhle to fungovalo, tak teďka v posledních letech skutečně ten zájem o český trh narůstá.
Indeco dnes zaměstnává zhruba 100 zaměstnanců. Další pobočku má na Slovensku, kde pracují hlavně slovenští Maďaři, konstatuje se smíchem Marek Králkovský. V Česku jsou ale skoro všichni spolupracovníci Češi.
Pracujeme v Čechách, platíme tady daně a pro mě je naprosto pochopitelné zaměstnávat Čechy.
Podle Marka Králkovského krize z předešlých let značně pročistila nábytkářský trh, což je dnes výhodné hlavně pro jeho firmu. Protože je ale kvalitních řemeslníků konstantní nedostatek, musela firma přikročit i k zaměstnávání Ukrajinců. Toto se ukazuje jako obecnější problém všech firem v Česku bez ohledu na původ zaměstnavatele. Jakmile společnost chce a může růst, musí se časem poohlédnout i mimo nabídku českého pracovního trhu. Ukazuje to i příklad firmy Izolit Bravo, dodavatele v automobilovém průmyslu.
Naše fabrika stojí v místě, kde těch firem, výrobních závodů a podobných společností je více. Druhý bod je to, že mladá generace, která se zařazuje nebo by měla zařazovat do pracovního procesu, se nezařazuje tak, jako jsme byli zvyklí v předchozích desetiletích a nebo nemají o práci zájem.
Vysvětluje potřebu zaměstnávat cizince Milan Žemlička, personální ředitel v Izolit Bravo. Od 1. srpna byl proto po několika měsíčním jednání s vládou spuštěn projekt Ukrajina. Rychlejší a pohodlnější nábor nízkokvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny do českých továren. Jedná se zejména o soustružníky, šičky, slévače nebo řidiče. Přestože byl program otevřen až pro 5 000 lidí, zatím se do něj přihlásilo kolem 120 osob. Proč odhady nevyšly? To se ptám Jitky Hlaváčkové ze Svazu průmyslu a dopravy.
Ten zvláštní režim pro zaměstnávání Ukrajinců nižší kvalifikace je omezen kvótami, kdy na srpen je to 170 a potom by to mělo být měsíčně 370. A ta kvóta je dána lidskou kapacitou, co jsou schopni na tom generálním konzulátu ve Lvově vyřídit. A druhý důvod toho pomalejšího rozjezdu je v tom, že firmy ovšem nedoufaly, že to bude, takže nebyly připraveny v tom smyslu, že vy, než ty lidi zaměstnáte, tak musíte mít nahlášeno 30 dní to volné místo na úřadu práce a musíte mít už sehnané ty lidi na té Ukrajině, takže oni ty firmy, teď vlastně někdo byl připraven a měl ty lidi a někdo je nemá, a proto ten pomalejší rozjezd. Ta vyjednávání byla obtížná, protože samozřejmě nejsme tu jenom my, zástupci zaměstnavatelů, ale jsou tu taky odbory, které hájí zájmy zaměstnanců.
Proč jste vsadili na Ukrajinu?
Tak jednak je tam taková příbuznost mentality a kultury, jednak tam není jazyková bariéra. Mluvila jsem o tom se zástupci firem a ty říkali, že zkoušeli třeba zaměstnance z Rumunska a tam, že je problém, protože Rumun umí pouze francouzsky a český podnikatel s francouzštinou na tom není zrovna, není to běžný cizí jazyk. Takže tam vlastně vyhrála ten důvod té jazykové přístupnosti.
Skutečně tedy, ale nelze ty pracovníky rekrutovat mezi Čechy. Máme teď rekordně nízkou nezaměstnanost, ale to může být jenom sezónní výkyv. Nebo je to nějaký dlouhodobější strukturální problém?
Je to dlouhodobější problém, protože dneska na tom úřadu práce jsou vlastně většinou lidé nezaměstnatelní. Čili prověřoval se to, zkoušel se to, takže to není o tom, že by to byl sezónní výkyv. Ta struktura toho vzdělání a učňovského školství není zaměřena tím způsobem, co potřebují ty firmy. Vlastně dneska máme rozvoj a je hodně zakázek, tak ty firmy prostě potřebují více zaměstnanců na směnný provozy a mají problém to obsadit a přicházejí o ty zakázky, což je taky nepříjemné do budoucna.
Říká Jitka Hlaváčková ze Svazu průmyslu a dopravy.
Narůstá počet studií, které dokazují, že imigranti svým odlišným způsobem přemýšlení nebo názory přispívají k zvyšování kreativity a inovativnosti.
Naznačuje aktuální trendy ve výzkumu pracovního trhu ekonomka Mariola Pitlíková. V dnešním pořadu jsme vám představili 4 zaměstnavatele, kteří si dlouholetým působením a chováním na trhu vydobili ve svém oboru respekt. Platí tu daně a ve většině případů tady i vyrábějí. Nemůžeme ale pominout, že zahraniční zaměstnavatelé jsou třeba i obchodníci s narkotiky, čínské zpravodajské služby nebo provozovatelé pseudospravodajských webů s prokremelskou propagandou. I ti pod různým krytím zaměstnávají Čechy, jak již delší dobu upozorňují zprávy BIS a Národní protidrogové centrály. Společenský přínos takových firm je ale, na rozdíl od našich dnešních 4 respondentů, minimálně sporný. Zaujatý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Daniela Vrbová.